Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Neria. Os estamos especialmente ledos. Estamos muy contentos porque tenemos una visita muy especial, visita muy agradable. Dos alumnos y alumnas de 4 años do CIP Vila de C que nos teñen que contar cousas moi importantes, cousas, traballos que levan a facer na súa escola, no seu cole, concretamente a plantación dos castiñeiros, pero sucederon cousas que nos queren contar e denunciar hoxe aquí en Radio Neria. Que mellor que eles que nos conten realmente que foi o que pasou, cal foi o seu traballo e que foi o que se atoparon cando chegaron ao cole. Escoitamos os alumnos e alumnas de 4 anos do CIP Vila de C.
Bos días, somos os nenos e nenas de 4 anos do colexio Vila de C. Vimos a falar da importancia de coidar as cousas propias e alleas.
Queremos falar de algo que pasou no nos colexio.
Este ano traballamos no proxecto do castiñeiro de cores.
Para rematar, repelí, profe María plantamos do castiñeiro.
A nosa sorpresa foi cando chegamos ao cole atopamos un castiñeiro loto.
Era sorpresa e o disgusto foi maior.
Cando 8 semanas despois rompelon outro castiñeiro.
Con todo isto queremos dicir,
tenemos que cuidar as nosas cousas, as de noso cole, as de noso pogo e as de noso planeta.
Isto non pasou só cos castiñeiros. Cando chegamos a cole,
te contamos los castiñeiros rotos.
Después del fin de semana, pues encontramos las paredes pintadas y el tobogán roto.
Tenemos que cuidar a nuestras cosas de nuestro cole. Y le tenemos que decir que se porte bien y también que no la rompan.
Ben, pois tomemos nota. Recado recibido e mensaxe enviada a todas aquelas persoas que non respectan o traballo dos demais e moito menos o traballo dos rapaces e rapazas que fan no CIP Vila de C. Moitísimas grazas a todos e a todas por visitarnos. Lembren que eran os alumnos e alumnas de 4 anos do CIP Vila de C. Un aperto moi forte para eles.